Halo kakak, boleh minta waktunya sebentar kakak? Nama saya Banyu, saya Otakana, lulusan Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen, bekerja sebagai Business Development Manager, pernah jadi sales, dan tentu saja saya belum pernah jalanin bisnis sendiri. Businessman, wirausaha, mandiri, sukses, kreatif, keren, itu menurut gue. Belum jadi laki rasanya tuh kalau nggak punya bisnis sendiri. Rasulullah aja tuh dulu businessman yang reputable banget. Ya, gue pribadi sih heran kok bisa-bisanya ada yang bangga lulus jadi MM atau MBA atau apapun itu, tapi gak jalanin bisnis sendiri, malah ngarap-ngarap promosi di kantor. Ya oke, kerjaan kantoran tuh sangat sulit lah buat ditinggalin, dan sebenarnya gak salah juga kalau misalnya mereka ngambil MM atau MBA ya simply untuk kerjaan, untuk karir, peningkatan karirnya aja. Tapi masa sih gak ada yang niat sedikit pun, atau setidaknya itu rasa malu lah sama gelar MM atau MBA-nya itu. Kalau gue sih udah capek ya nonton kerennya orang-orang di Kick Andy, dengar success story dari wirausahawan, ngeluarin duit untuk nyicipin langsung produk atau jasanya orang lain biar mereka tambah kaya, dan ngerasain nyeseknya ide sendiri dan udah dicomot orang lain yang lebih niat bikin bisnis. Tapi ya balik lagi, di sisi lain gue juga clueless, nggak pede, takut. Gue kebanyakan analisa. Lulusan UI itu MM-nya masih terlalu akademis, gak terlalu praktis. Ya, jangankan start bisnis. Bikin podcast ini aja tuh gue mikir-mikir dulu sebelum akhirnya gue bikin. Ya gue mikirnya, ya siapa juga yang akan denger gitu. Gak ada gunanya juga gue bikin podcast. Ya ujung-ujungnya gak jadi-jadi. Sama, bisnis juga sama gitu. Kebanyakan negative thinking kalau gue. Ya tapi di sisi lain make sense juga. Gue mikirnya ngejual podcast yang emang gratis ini aja gue gak mampu, apalagi ngejual yang lain. Ya emang susah sih kalau bawaannya gue, kan gue gak terlalu populer. Mau ngapain juga susah juga gitu, mau jualan. Mau sebagus apapun karya gue pasti nilainya negatif. Ah banyak orangnya gitu sih. Coba bandingin sama siapa ya, Beyonce lah. Waktu belum nge-tweet aja tuh followernya udah ratusan ribu. Terakhir gue ngecek itu tweetnya paling baru berapa, tapi followernya udah 14 juta. Itu kan bukan hal yang instan, tapi ya di sisi lain mencerminkan betapa sulitnya untuk ngejual sesuatu kalau lo gak populer. Ya emang gak apple to apple sih bandinginnya. Tapi ya di circle friend gue juga kayaknya sama aja. Mostly orang ngejudge based on orangnya, bukan postingannya atau bukan ucapannya. Jadi sancur apapun postingan lo gitu misalnya, ya kalau lo udah populer ya pasti banyak yang nge-like apa komen. Lo lihat aja selebgram, terus selebtweet, youtubers, sama semuanya kan. Ya ini challenging lah buat gue yang gak supportive mereka, dan apalagi gue introvert. Ya gak bisa maksa semua suka gue juga sih, tapi sebenarnya gue cuma bisa ngarep semoga mereka juga tetap berlaku adil dan objektif. Ya tapi di luar itu semua, ya jujur aja gue clueless balik lagi sama business plan gue. Gue sering kasih ide untuk hal-hal yang lain, tapi untuk yang satu ini tuh mandek banget gitu. Giliran nemu disambar orang. Contohnya, lo tau gak contohnya apa? Gojek. Ya. Gue dulu pas masuk FEUI kan ada ospek lah, salah satunya bikin paper business plan. Nah itu gue nulis beberapa ide Gojek gitu, tapi waktu itu masih based on SMS gitu kan, belum kepikiran aplikasi. Itu kan 2005 ya, Gojek masuk kalau gak salah sekitar 2010 muncul, walaupun gak setenar beberapa tahun kemudian. Sekarang udah booming banget gitu. Udah berapa kali ya, 2 kali kali ya bikin kick off meeting bareng teman-teman yang punya niat yang sama, yuk kita bikin bisnis gitu, casius bla 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 bla, bikin brand, bola udah siap apa ya, udah siap ditendang lah. Tapi sekarang udah berapa tahun bola itu ya masih diem di pusat lapangan, nggak ditendang-tendang karena kebanyakan rencana, nggak ada eksekusi. Soul for sale, sale for soul. Ya sebenarnya simple sih. Menurut gue cara gampang belajar bisnis ya start selling something. Dulu gue salesman. Ya, tukang sales yang biasa lu rendahin itu. Yang katanya anak SMA juga bisa lah kalau cuma nyeles, kalau cuma jualan. Well, silakan coba sendiri. Gue udah ngalamin lah macam-macam lah jadi tukang sales tuh. Rasanya ditutup teleponnya, dikasih telapak tangan, didorong orang, nunggu orang dari siang sampai malam, tapi bukannya closing, bukannya jualan laku, malah ditawarin MLM. Pahit. Ya, gue enjoy sih, tapi kalau ujung-ujungnya kan performance lo dinilai cuma dari numbers, ya susah buat enjoy gitu. Kan ujungnya lo kerja gitu. Kalau performance lo dinilai enggak bagus, ya gimana mau enjoy coba? Tapi dari situ ya gue belajar banyak hal lah. Dan mulai sadar kenapa banyak orang sukses mengawali karirnya jadi tukang sales. At least ada 3 lah poinnya. Pertama, salesman belajar ngalahin diri sendiri. Rasa malu, takut, gengsi, gampang nyerah, itu salesman udah gape banget. Kedua, tentu saja ya salesman bekerja dengan target. Ganti bulan, ganti target, mulai dari nol lagi. Kalau lo gak punya target, susah lo buat kerja. Terus yang terakhir, tentu saja salesman belajar membangun relasi. Gitu. Lo jualan kaos apa ya, kaos Milan gitu, kaos Inter juga bakal laku kalau lo punya relasi yang luas. Gue tiba-tiba pengen ngomong ini juga gara-gara lagi seneng-senengnya inilah nonton apa namanya serial bisnis kayak Shark Tank, Dragon's Den, The Apprentice, tapi The Apprentice UK ya, yang sebenarnya lebih bagus daripada punyanya si Donald Trump tuh yang US. Ya lucu aja gitu lihat orang-orang yang dengan CV yang paling bagus se UK itu ternyata pas jualan juga nggak becus juga gitu, walaupun background-nya juga dari sales. Ya benar, gue dulu inget lah bos gue dulu pas gue masih jadi sales bilang bisnis itu ujung-ujungnya ya jualan, duit, angka gitu. Lo mau kerja di manapun ya ujung-ujungnya itu tergantung apa yang dijual. Bukan cuma analis yang cuma sibuk di belakang meja bikin report, research macam-macam tanpa nggak tahu lapangan tuh kayak gimana. Jadi bagi kalian yang udah jadi sales sekarang ini ya please bangga gitu. Pertama kali nge-apply kerja sebenarnya sama sekali nggak niat jadi kepikiran jadi salesman tuh nggak ada lah di pikiran gue. Tapi dulu karena udah terlanjur diterima di perusahaan impian gue di posisi sales ya. Kesempatan gak datang 2 kali. Lagian gue lihat waktu itu produknya bagus juga gitu. Jauh lebih enak untuk ngejual produk yang even salesnya pun mau beli kan. Jadi gue waktu itu mutusin untuk nyoba. Lancar gak? Pret. Gitu. Jadi gue ceritain ya. Dulu instead of kerja di apa ya, di kantor pusat gitu, di headquarter, gue sama sales lainnya tuh ditempatin di kantor cabang, di branch. Untung waktu itu bisa request. Gue waktu itu requestnya di cabang Kuningan. Dan untungnya ketemu teman-teman kerja yang emang fun, kooperatif, gak saling jatuh-jatuhin. Tapi ya perjuangan jadi sales tuh benar-benar berkesan buat gue. Dulu gue ditempatin di semacam ruangan meeting kecil dengan 1 meja gede, 1 PC, 8 kursi, dan 4 telepon. Ya make sense lah buat tukang sales keliling. Kita waktu itu punya target narikin nasabah-nasabah tajir yang rekening tabungannya itu bisa di maintain apa di apa ya, di manage apa, dipelihara lah, itu at least 500 juta sebulan gitu. Dan target sebulan itu 5 akun. Jadi ya berarti minimal sebulan lo harus dapat 2,5 M, 500 juta kali 5 akun. Dan ini FYI, ini bukan kartu kredit ya, ini priority banking, premium service. Dan gak ada uang yang hilang gitu. Bahkan waktu itu kalau gak salah promonya dapat cashback 3 juta. Lu cuma simply ngeyakinin nasabah gimana caranya agar mereka mau nempatin at least 500 juta di account yang waktu itu gue maintain. Gampang gak? Apaan gak gampang sama sekali. Jadi pertama, dulu kita harus ngadepin customer yang keganggu. Yap, lo bisa bayangin lah gimana ditelepon sama tukang sales telemarketing itu. Kita dikasih database nomor calon nasabah yang didapat dari berbagai sumber-sumber. Pada awalnya sih gue gak ngerti gimana caranya biar bisa jualan. Ego gue tinggi banget. ya lu gak suka barang gue, ya lu gak usah beli gitu. Apalagi gue kan introvert gitu, gue kan jauh lebih mudah jualan lewat tulisan dibanding ngomong langsung ke orang. Jadi ya gue ngamatin teman-teman gue yang selalu ditolak, dan gue akhirnya waktu itu nyoba untuk pakai cara gue sendiri. Jadi setelah akhirnya memberanikan diri telepon gitu ya, karena waktu itu bos gue motivasi gue, udah lu coba aja dulu telepon gitu. Oke lah, gue akhirnya coba. Gue waktu itu berimajinasi memposisikan diri gue tuh bukan sebagai tukang sales yang desperate dikejar-kejar target, tapi gue memposisikan diri tuh, menganggap diri gue tuh sebagai businessman yang lagi cari partner bisnis. Dan ternyata itu berhasil loh. Jadi gue ngomongnya apa ya, nggak kagok, tapi gue pede banget karena ya gue membayangkan gue ini businessman loh, gue ini lagi nyari partner gitu. Dan alhamdulillah pertama kali gue telepon dan pertama kalinya itu gue langsung dapet calon customer gitu. Biasanya kan ditolak-tolak tuh, tapi waktu itu gue langsung dapet dalam arti si calon nasabahnya itu setujulah untuk meeting, ngobrol-ngobrol terkait jualan gue ini. Biasanya langsung ditolak ya, sama lah kayak lo denger apa ditelepon orang gitu kan, nawarin kartu kredit, ya lo tolak kan, ya sama lah kurang lebih kayak gitu gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah gue berhasil dan dapat tepuk tangan lah dari teman-teman tercinta gue yang kampret-kampret itu. Nah, waktu itu gue mulai suka tuh kerjaan gue. Waktu itu janjiannya itu sama calon nasabahnya itu di salah satu kafe lah di Sensi, Stand City. Dia itu dulu pengusaha yang punya production house dan jasa reklama kalau gak salah. Wow, ngobrol panjang tentang bisnisnya, tapi ya ujung-ujungnya dia belum tertarik untuk nabung. Ya kecewa sih, tapi at least dapat wawasan lah tentang bisnis, dan lagi pula ini baru pertama kali nyoba. Ibarat golf, gue langsung hole in one walaupun gagal menang gitu lah. Seiring berjalannya waktu, jualan semakin susah. Salah satu strategi dari bos itu waktu itu bikin booth di salah satu kantin karyawan di salah satu gedung perkantoran di Kuningan. Ya waktu itu sih gue sejujurnya agak ragu sih, karena kayaknya kok gak terlalu tepat sasarannya. Dan pas nyoba, bener aja, udah sepi, yang makan di situ juga cungpret-cungpret juga gitu, bukan calon-calon bos prioritas. Waktu itu malah salah satu dari mereka tuh sempat manggil gue gitu, kayak lu kalau manggil pelayan gimana sih, mau lu mau mesen nih, mau order makanan. Nah sama kayak gitu kan gue datengin dong. Dan pas mereka sadar gue bukan sales kartu kredit yang mereka expect, mereka ya ini cungpret ya, kita kan sama-sama cungpret ya, itu langsung ngusir gue sambil dorong gue dengan songongnya gitu, ah udah oke, kirain kartu kredit gitu, sambil dorong gue. Nah pada saat itu tuh gue mikir, anjir nih kayaknya apa ya, bagian terendah dalam hidup gue nih, gue gak pernah merasa sehina itu gitu. Gue dulu mikir gue belajar keras buat masuk FVUI dan akhirnya lulus setelah 4 tahun buat diginiin, anjir gue bilang. Untung waktu itu gue masih kontrol emosi, jadi cuma senyum-senyum aja gitu. Tapi itu parah banget sih dulu gue mikirnya. Dulu selain itu pernah juga punya janji gitu sama salah satu direktur insurance company terkemuka lah. Di waktu itu kantornya di Sancar, di Standard Chartered. Waktu itu janjinya jam 8 pagi. Tapi karena waktu itu bos bilang ada briefing penting dalam tanda kutip, yang ternyata gak penting sama sekali, jadi ya terpaksa telat 15 menit. Waktu itu kalau gak salah jam 8.15 lah. Nah nyampe sana, si doi, direktur itu gak mau ketemu. Dia bilang via SMS, bilang ke gue SMS, kecewa karena gue gak profesional, gue ngaret. Anjir waktu itu gue kan orangnya juga anti ngaret ya, dalam artian gue lebih mendingan nunggu sejam lah daripada telat 1 menit. Tapi waktu itu karena bos gue yang ngomong gitu, ya udahlah terpaksa telat. Dan sekarang gue diginiin gitu, kayak anjir ini apa namanya, nohok banget gitu. Karena itu di luar kendak gue, dan gue pun waktu itu minta maaf langsung secara tertulis di SMS cukup panjang waktu itu, sambil ya minta reschedule, yang akhirnya sampai sekarang gak pernah gue dapetin tuh. Gue gak pernah ketemu sama orang itu. Ya beratus-ratus penolakan di telepon lah udah gue sering lah alamin, udah sering gue alamin banget. Dari yang emang gak punya duit sampai beberapa selebritis artis gitu. artisnya juga macam-macam, dari yang ramah kayak salah satu wartawan senior sekarang udah almarhum, sampai yang jutek kayak salah satu pedangdut yang dan atlet badminton, apa namanya, bulu tangkis. Wah, udah puluhan kunjungan lah, visit itu gue udah jalanin, dari yang dekat-dekat kantor sekitar Kuningan sampai waktu itu Daan Mogot pernah, Karawaci, Ciawi, even Dadap. Lo tau Dadap nggak? Ini apa, Suta, Soekarno Hatta. Nah, Dadap tuh di belakangnya gitu. Dan waktu itu kan belum ada WC, gue nyasar ke sana, masuk dari Karawaci. Lo bayangin, Soekarno Hatta, Karawaci, naik mobil itu 3 jam, dan waktu itu pulang dengan tangan kosong. Nih ya, FYI ya, waktu itu kita dapat gajinya kotor, nggak dapat uang perjalanan, uang parkir, whatsoever lah. Weekend pun ngantor kalau ada event. Entah apa jadinya kalau gue nggak ditemenin sama teman-teman gue yang sarap dan menyenangkan itu. Aduh, stres banget lah. Waktu itu apa namanya, gue juga sering ikut-ikut event. Salah satunya waktu itu di Sensi, di Senayan City. Salah satu tempat bersejarah lah di karir persalesan gue. Waktu itu kita lagi launching produk baru, yang sebenarnya kata bos gue sih itu bukan buat nasabah kita gitu. Tapi ya waktu itu kita diminta standby, jaga-jaga, kalau ada yang mau nanya-nanya atau buka account. Sisanya kita dibilang, udah duduk manis aja. Oke, nyampe di sana, gue lakuin persis kayak yang diinstruksikan, duduk manis. Tapi ternyata salah satu big boss perusahaan gue itu, yang tentunya bosnya gue juga, itu gak suka lihat instruksi itu. Dan gue waktu yang lagi duduk manis itu difoto, coy. Difoto sama Bebe, di forward ke bos gue gitu. Intinya ngasih message, nih anak lo kayak gini nih kerjanya nih. Anjir, gue bilang, gue waktu itu kesel banget. Kenapa? Karena ya gue cuma mengerjakan apa yang gue instruksiin. Ya udah, gue duduk aja gitu, nggak ngerjain hal-hal yang lain gitu. Ah, gila lah, bos gue juga waktu itu nggak bisa berkutik dan cuma bisa bilang, ya next time hati-hati dan try to look useful, prep. Gue bilang itu event yang paling gue benci lah, event lebih benci daripada yang di kantin di Kuningan itu yang nggak jelas itu. Kenapa? Karena itu sensi, coy. Weekend means sangat mungkin banget ketemu orang-orang yang gue kenal, teman-teman gue, saudara-saudara gue. Dan bener loh, waktu itu teman gue ketemu temennya juga di sana gitu. Waktu itu jelasin susah payah kalau gue lagi nggak jual kartu kredit ini, bla 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 bla. Aduh, gue nggak ngebayang malunya tuh kapan. Tapi waktu itu pernah juga event yang terjadi di belahan bumi lain. Tadi kan Sensi, sekarang Karawaci. Waktu itu seluruh bule dari UK dan sekitarnya itu ngumpul. Wah, ini prospectful banget nih, karena kan bule-bule dari UK kan pasti tajir lah dan familiar pasti sama bank gue yang juga kebetulan dari UK dan pasti punya duit. Kebetulan waktu itu target gue waktu itu belum achieve tuh. Kita waktu itu punya booth sendiri, bikin booth sendiri dan lumayan gede lah, segede kita punya bungalow sendiri lah gitu. Jadi itu emang event lumayan gede dan kita dapat salah satu booth yang gede lah di sana. Nah, gue sendiri mutusin untuk jemput bola waktu itu. Jadi bule-bule yang lagi asik-asik duduk nonton-nonton apa, nikmatin acara, ya gue datengin tuh. Untungnya mereka welcome kok gitu. Gak kayak itu yang di kantin Kuningan. Salah satunya malah gue ajak tuh ngobrol cukup lama, sampai gue tahu background keluarga dia, kerjaan dia apa gitu. Dan akhirnya gue cukup pede, gue kasih tahu kalau ini gue lagi jualan sesuatu nih gitu. Terus gue ajak dia ke booth itu tuh bareng keluarganya waktu itu. Oh, dia setuju, alhamdulillah. Dan gue senang banget waktu itu. Wah, ini anjir, dapet nih bule nih. Pas nyampe di sana, gue siap-siapin dokumen dong, dilengkapin, ditanda tangan. Gue lihat dia lagi diajak ngobrol sama teman gue, dan dia buka account dari teman gue. Waktu itu, aduh, kesel banget lah gue. Ya bukan salah teman gue sih, emang rezeki dia ya. Cuma anjir, gue yang capek-capek nganter dia di sana, tapi ya gue nggak dapet gitu. Dan apa namanya, performance gue kan nggak kelihatan dari situ gitu, cuma dinilainya dari angka doang. Ya means gue nggak dapet waktu itu, kesel banget. Gue tuh apa ya, nggak punya network yang cukup luas. Teman-teman gue itu aja. kampus waktu itu cuma fokus lulus dengan IP yang cukup lah, nggak cepet lah gue ikut-ikut panitia dan segala macem. Jadi ya harapan terakhir ya keluarga dan orang-orang sekitar. Keluarga gue pun juga bukan keturunan orang tajir gitu. Jadi mulai usaha deketin teman lama yang bapaknya lumayan tajir dan tetangga pengusaha yang gak pernah ketemu sebelumnya. Berat malu gue waktu itu udah putus lah. Lo bayangin gue introvert coy. Alergi bersosialisasi, ini mimpi buruk banget gue gitu. Bahasa-bahasa Ria, SKSD, aduh itu bukan gue banget. Dan parahnya ujung-ujungnya tetap gagal walaupun, karena ya bagi mereka ya, ya 500 juta tuh mahal gitu. Mereka gak punya tabungan sebesar itu gitu. Nah, sering berjalannya waktu, gue ketemu sama beberapa pengusaha yang usahanya macam-macam lah. Dari waktu itu kan yang production house yang pertama gue, ada yang supplier Apple juga, ada yang jualan boneka, jualan sepeda, jualan mesin pemecah batu, jualan sumpit, sampai ada yang punya gudang buah itu gede banget. Beberapa gue temuin waktu itu pakai teknik canvassing, jadi itu teknik yang paling gue suka tapi paling dibenci teman-teman gue. Jadi door to door gitu cuy, gue bodo amat lah, gue go show aja gitu. Daripada gue telepon, mending gue datengin aja langsung biar lebih efektif gitu. Malu-malunya juga kurang lebih sama. Go show, samperin kantor atau pabriknya. Diusir gak? Ya sangat mungkin, tapi at least menghemat usaha gue, bikin janji via telepon yang setengah mati itu. Profil orangnya ya rata-rata sama lah, Chinese gitu ya, keturunan dan humble. Penampilan ya boleh standar lah, pabrik boleh kecil tapi mobilnya Harrier coy at least gitu. Tapi dari semua pengusaha itu ada yang bikin gue paling berkesan banget sampai sekarang. Jadi ceritanya gini, waktu itu kita kehabisan database, jadi terpaksa cari sendiri nih, kita gak disupply lagi database. Lu cari deh calon-calon nasabah tuh. Nah waktu itu gue akhirnya nyari dari Kaskus gitu. Di Kaskus kan FJB-nya tuh banyak tuh yang jualan-jualan barang-barang aneh tuh. Jualan barang-barang berat lah, sampai beberapa ruko-ruko. Kalau kita di tengah jalan kan ada ruko tuh, cantumin nomor gitu. Nyewa ruko, hubungin ini gitu. Notaris, hubungin ini, dokter, hubungin ini. Itu kan ada nomornya tuh. Ya segitu desperate-nya gue gitu. Jadi nomor notaris, nomor dokter, semuanya gue save gitu. Ya gitulah kalau misalnya lo jadi sales. Waktu itu pernah gue berhasil kontak salah satu sales manager. Waktu itu salah satu perusahaan di Sudirman lah gitu. Nah setelah berkali-kali gagal ketemu, kita akhirnya janjian ketemu itu di kantor cabangnya. Kantor cabangnya di Daan Mogot. Lo bayangin kantor gue Kuningan, rumah gue Bekasi, dan kita jauh-jauh ke Daan Mogot. Waktu itu malah sempat nyasar karena gak ketemu alamatnya. Pas sampai kantor, ternyata orangnya udah cabut. Ah, si kampret nih gue bilang nih, kagak ngomong-ngomong. Ya tapi akhirnya karena udah terlanjur kesana, gue gak mau pulang dengan tangan kosong dong. Akhirnya gue ambil salah satu kartu nama yang ada di resepsionis. Itu kan kalau misalnya lo ke resepsionis ada tuh tumpukan kartu nama. Udahlah gue ambil aja lah, siapa tahu next time bisa gue hubungi nih si yang kartu namanya itu gitu. Gue telepon berkali-kali, akhirnya nyambung. Yang kat ibu-ibu cuy. Nah setelah gue jelasin, ya nih kita rekening ini bla 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 bla, benefit produknya gitulah. Nah gue bilang, dia bilang kayaknya belum butuh gitu. Tapi akhirnya gue usaha dong, anjir masa gini lagi nih. Terus gue tanya kira-kira ada gak kenalannya yang kira-kira butuh. Nah dia refer ke kakaknya waktu itu. Coba boleh deh kalau ke kakak saya gitu waktu itu. Akhirnya setelah itu dikasih kontaknya, gue rajin telepon sama dia untuk minta ketemuan sama kakaknya. Akhirnya waktu itu nemu jadwal yang pas. Itu berapa minggu ya dari itu. Ketemulah di apartemen Mediterania, sampingnya Central Park dulu. Nah nyampe di sana, ini penting banget nih, penting banget. Itu kantornya itu sementara, ternyata itu bukan kantor permanen, karena kantor sebenarnya itu lagi direnov. Nah kakaknya ini coy, itu penampakannya apa ya, enci-enci mangga dua lah. Bener-bener secara fisik, secara penampilan, bajunya pun itu mangga dua banget lah. Ya orangnya sih ramah gitu, enak diajak ngobrol. Waktu itu ngobrolnya sempat berhenti waktu dia dapat telepon dari orang di London. Kaget dong gue, wih ini ada telepon dari London nih gitu. Ini dia bicara bahasa Inggrisnya lancar lah di telepon. Nah dia cerita itu ternyata itu telepon dari salah satu bisnis partnernya dia, cuy. Bisnisnya itu shipping logistik dan udah mendunia di mana-mana gitu. Ya salah satunya di London. Anjir, gue bayanginnya, wah ini tajirnya melipir nih, duitnya gak berseri nih. Nah alhamdulillah pas di akhir-akhir itu untungnya dia setuju untuk dibukain account. Dapet lah gue. Plus dia bilang, udah deh saya bikin juga nih buat adeknya gitu, yang waktu itu gue teleponin. Itu dia bikinin juga, cuy. Jadi di waktu itu dia mau start nabung dari 2 miliar gitu. Jadi at least di hari yang cerah dan indah itu gue dapet 2 account dengan saldo at least 2,5 miliar gitu. Wah gila. Dan semuanya tuh gak akan terjadi kalau gue gak nyari nomor gue sendiri plus ambil kartu nama yang random itu. Dan tentunya itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Alhamdulillah banget waktu itu. Gue seneng banget. 7 bulan gue nyeles. Dan setelah gue meyakini ada yang salah nih secara prinsipal dari pekerjaan gue, akhirnya gue move on ke perusahaan baru dengan posisi yang lebih dihormati dari tukang sales bank. Waktu itu baru gue ngerasain lah beberapa manfaat dari nyeles yang tadi tuh, yang 3 poin tadi tuh. Semua gue temuin nih di bidang gue yang baru ini, business development. Perbedaan mencoloknya tuh emang satu, selain dari beda industri ya, dulu banking sekarang pasar modal. Selain itu juga dulu gue dipandang rendah, sekarang gue dipandang lebih baik gitu. Justru orang-orang yang datang ke gue dengan bisnis proposalnya dapat bisnis card juga jauh lebih banyak dan tentunya jauh lebih berprospek dibanding dulu. Gue juga masih simpen sih bisnis card peninggalan nyeles dulu just in case nanti gue punya bisnis ya nggak bisa ajak mereka juga, ya terlepas dari mereka masih ingat apa enggak. Karena gue percaya kalau bisnis card itu tuh sangat penting lah buat businessman. Nyanyain kartu nama itu kayak ibaratnya gunting-gunting uang sendiri gitu. Sayang gitu, berharga banget. Dan gue juga percaya kalau sebelumnya gue gak punya pengalaman di sales, gue tuh gak bakal keterima di kantor baru ini. Kenapa? Karena ternyata bos baru gue ini nih itu dulunya juga tukang sales gitu. Jadi mungkin mereka, mungkin dia ngelihat wah ini gue sales, pengalaman di sales, jadi cukup cocok lah sama dia gitu, dan sama kerjaan gue tentunya. Nah, gue udah settle tuh di kerjaan gue, puas banget, nggak se stress dulu. Nah one day itu gue dapet kabar tuh dari mantan bos gue kalau si enci Mediterania tadi itu ternyata baru dinobatin Fortune. Lo tau majalah Fortune kan, Fortune Indonesia, sebagai salah satu, waktu itu ngomongnya apa ya, istilahnya tuh 40 under 40 gitu. Yaitu daftar 40 orang tertajir di umur kurang dari 40 tahun. Gila. Lo kalau mau ngecek itu kalau enggak salah edisinya November 2010 tuh Fortune Indonesia. Jadi dia itu ternyata si Inci-Inci itu punya 10 perusahaan worldwide yang total asetnya itu 10 juta US dollar, coy gitu. Saking amaze-nya gue, ya waktu itu gue kirim ucapan via email gitu. Selamat ya Ci, masih ingat gak saya waktu itu di bla 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 bla. Dan syukurnya dia balas gitu. Wah gue seneng banget. Nah ngomong-ngomong soal ngebales nih, lo ingat gak yang si direktur asuransi yang waktu itu ngomelin gue yang karena gue ngaret? 3 tahun setelah kejadian itu, jauh setelah gue stop jadi tukang sales, si direktur itu tiba-tiba nyapa gue di Line Messenger, nanya gue masih inget saya nggak gitu. Wah gue bilang wah jelas gue masih inget gitu. Terus gue nanya kenapa bapak masih inget saya gitu. Terus dia bilang, lo tau nggak dia ngomong apa? Dia bilang dia nggak mungkin ngelupain orang yang punya good manner kayak gue. Wah gila. Menurut gue itu jauh lebih berharga dari 500 juta plus semua gaji gue selama ngurusin itu, cuy. Gue sampai sekarang masih inget, masih ada kontaknya walaupun gak pernah berhubungan. Ya itu ini banget lah, pengalaman berharga banget. Itu kayak semua keringat gue yang gue cucurin sama jadi tukang sales tuh terbayar udah gitu. Gila men. Ya mungkin ini salah satu pelajaran gue ya, setelah semua bittersweet memories gue jadi tukang sales di bank. Ya itulah, gue bersumpah nih gue someday harus bikin bisnis nih yang seharusnya gue udah mulai dari waktu kuliah dulu. Gue bersumpah hidup gue gak akan perfect sebelum gue sukses jalanin bisnis sendiri, apapun itu, selama masih syar'i lah, masih legal, dimana gue bisa mempraktikkan apa yang udah gue pelajarin baik secara akademis maupun praktis dengan ide-ide liar yang selama ini gue punya gitu. Ya memang sampai sekarang sih belum kesampaian. Ya apa namanya, yang paling deket ya gue udah mulai usaha di jualan batik namanya Endes, itu kepanjangan dari singkatan dari 6 Desember yang membernya tim apa teman best friend gue lah gitu. Ya ini baru gue mulai nih gitu. Dan sekarang tentunya gue udah menghormati sales banget lah, dia mau jualan apapun ya gue pasti hormatin. Jadi kalau ada sales yang ngasih brosur atau yang suka nelfon lo tuh waktu jam kantor, gue selalu berusaha untuk menghormatin, nolak, kalaupun nolak juga nolak baik-baik, gak kebentak, karena gue ngerasain sendiri men, jualan itu tuh gak segampang yang lo kira gitu. Banyak darah, keringat bercucuran dan urat-urat rasa malu, bukan urat-urat kemaluan ya yang putus gitu. Jadi I feel you lah bagi seluruh sales atau telemarketing di seluruh dunia, di seluruh Indonesia yang dengar podcast ini, gue cukup merasakan penderitaan lo. Dan insya Allah gue akan menghormati lo apapun dan semoga sukses. So let's give it a try. Ayo kita coba jualan lagi. Kita lihat apakah true story gue yang kali ini itu cukup menjual di podcast gue kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.